Сподіваюся, у мене така віра і надія, що може по милості Божій гэтая тема недзе там намалявалася. І гэтай темой хочу з вами дзяліцца. Была у мяне такая думка яшчэ некалькі год назад, каб рабіць такую канферэнцыю падрыхтоўкі да споведзі. То есть у тым часе, калі святая імша будзе рыхтавацца, мы спавядаемся. І, ну, каб была такая вось ідэя, да, што мы каб падрыхтаваліся да споведзі. І калі я цяпер да гэтай тэмы падыходзіў, то я зразумеў, сабе задаў такое пытанне, чаму вас рыхтаваць? Ну, сэнце, вы вот католікі, ездзіце, на ўсіх святах бываеце, на імшах бываеце, на тое, на сёе, да, што вы яшчэ не ведаеце? Ось, і калі такое пытанне сабе задаваў, да, то веру, што па міласці Божай для мяне вельмі цікавая тэма адкрылася. На адных рэкалекцыях, а гэта ўжо здаралася мне не аднойчы, прапаведуючы, размаўляючы з людзьмі, спавядаючы, я аж дзіву даваўся, як я замучыўся. Замучыўся чым? Праведнасцю людзей. От просто што не тэма нейкая чарговая там, да. Што не чарговая споведь, да, вот усе просто правільныя, вылізаныя, дакладныя. Канешне, людзі перажываюць за свае грахі, хочацца яшчэ болей быць дасканалым, і людзі плачуць і перажываюць. І капаюцца ў сабе, капаюцца, да. І я памятаю, я так замучыўся. Я просто казаў: "Божа, мне дастала праведнасць, мне цяжка за той праведнасцю". Просто так аказаў. "Божа, я замучыўся гэтай праведнасцю". Ну, кажу трошку ў кавычках праведнасцю. Да. І я на той час яшчэ да канца гэтага не зразумеў. Можа, гэта першы такі вопыт мой быў. От як гэта можна замучацца праведнасцю? Да, вот як праведнасць нас можа замучыць. І для параўнання, ну, некалькі такіх гісторый у мяне было, калі я пачынаў бачыць, што мяне гэта праведнасць такая вось наша каталіцкая мучае. І для параўнання, напрыклад, не так даўно патэлефанаваў адзін з маіх былых падапечных з 12-й калоніі Заршанскай. І кажа мне отец: "Ведаеце, Лёша выйшаў на свабоду". Лёша цыган такі, да, я за свае годы сустрэў толькі аднаго чалавека, каторы не ўмеў чытаць дарослага. Вось гэта быў Лёша. Ён не ўмеў чытаць, ён не ўмеў пісаць, таму што яго школьнікам яшчэ пасадзілі. Ён адседзеў свой срок, пасля чарговы раз выйшаў, зноў срок, чарговы тэрмін зняволення. Ну і мне кажуць: "Лёша выйшаў". Я так абрадаваўся, я справды класны хлапец такі, да. Я так абрадаваўся гэтаму Лёшы. Ось. А пасля мой знаёмы распавядае: "А ведаеце, я вам хацеў расказаць пра цыганаў". Кажа: "Мы з сябрамі паехалі на Урал". Ён мне распавядае. Кажа, гэта знаёмы мой, кажа: "Я бачыў шматлікія хваробы. Я бачыў шматлікія, ну, многіх турмах сядзеў. Цяпер жыццё наладзілася ў чалавека". І кажа: "Вы ведаеце, як цыгане жывуць там на Урале, у тым табары, дзе я быў, гэта просто страшна". Дзяўчына, каторай 18 гадоў, ён мне распавядае, яна ўжо была трэці раз замужам. Першы раз яна была замужам у 11 гадоў. Муж яе кінуў у 12 гадоў. Да. Ну і так жывуць цыгане. І ён кажа: "Знаеце, кажа, я як бы, ну, мяне не зламаеш нейкімі цяжкімі умовамі, турма навучыла жыць, выжываць у цяжкіх умовах". Кажа: "Я там, я не ведаю, як людзі жывуць у гэтым табары". Я слухаў яго, канешне, ён ехаў як веруючы, са сваімі сябрамі. Яны там прапаведавалі, служылі, там некай трошку гуманітаркай займаліся. Я нават не ўдаваўся ў падрабязнасці. Скольки цыганаў пакаялася после гэтага, што змянілася. Мяне гэта не шмат цікавіла. Але мяне здзівіла іншае, што я захапляюся тым, што ён мне распавядае. І тут вось у мяне ўзнік такі кантраст. Мне цікава, самому сталася цікава. Чаму я мучыўся праведнасцю нашай? Вот, калі ўсё ўложана, ўсё правільна, вот мяне гэта мучыла, да? І чаму мяне натхняе наприклад, така історія, як чоловік поїхав на Урал послужити циганам. І ніякої вигоди йому від цього не було. І я, розважаючи над цими речами, я дійшов до деяких таких дивних для себе і цікавих переконанням, у чим на самій справі розниця і у чим реч. Наша праведність, яна у деякому сенсі як самошліфовка, як самолюбування самим собою. Поглядите, коли ми рихтуємося, многі з нас такі побожні, хороші католіки, да, от, як ми рихтуємося до сповіді, як ми бачимо нашу праведність. Да. Нам завжди часто хочеться сказати, ну я ще до нічого не дотягнувся, до нікого ідеала. У нас є неде там у голові цей ідеал. І ми пробуємо ось дійти до такого моменту, щоб сказати, в кінці концов, со мною усе в порядку. Да, ось. Я добився деяких там висотів, не ведаю чого, без грешності. І ми усе свідомо чи несвідомо до цього йдемо. Да. Тобто ми копаємося у дробізях у різних. Да. От нам здається, вже нечто, неколі прийде такий ідеал, коли я ввогалі не думати не буду дренно. Не переживати дренно не буду, ніколи дренного слова нічого не скажу. От ми, справді, до таких дивних ідеалів часом йдемо. І я зрозумів, що у такої праведності нема життя. От у чому ще реч. Ось у цій такої безгрешності, у кавичках я називаю безгрешності, у їм нема життя. Задайте собі питання. Чи ви натхнялися хоч коли-небудь от чоловіком, ну таких людей, може, особо і нема. Але от, ну, уявіть собі, що нехто приходить і вам каже, слухай, каже, я таких висотів добився, да, от, я ввогалі не грошу. Да. От, ввогалі, у мене все отримлюється. Молитися отримлюється, Біблію читати отримлюється. От, уявіть собі такого чоловіка, от, хоча б теоретично, ви їм натхнітеся? Я думаю, що ні. Це цікавий, вельми цікавий парадокс, хочу вам на це звернути увагу. Что можно зайти у такий тупик, и многие верующие в этот тупик заходят, когда мы начинаем гуляться у праведность, у некий идеал, а на самой справе мы Христа так и не познаем. Вот про який парадокс я кажу. У этой так званой праведности люди ничего дренного не делают, але там нема ризики, там нема героизма. А що вогулі людей натхняє? От мене натхняє героїзм. Мене його натхняє. Бо там є нечто живе. А коли чоловік, як мраморна статуя, ідеальний, ну там нема нічого живого. Розумієте? Ось це неке ілюзія така, да? Коли ми хочемо дійти до таких ідеалів, а на самій справі може казатися, що цей ідеал, він просто мертвий. І ось, ну, неяк так мої розважання пішли в цьому напрямку, да, рихтуючи цю конференцію. Доходить до такого парадокса, що ми у цій самошліфовці, називаємо це так, ось ми хочемо себе зробити ідеальними, доходить до такого парадокса, що ми займаємося тільки самими собою любимими. І це просто жуть. Тільки самими собою займаємося. Так це ж не мета. Увогалі, тема розуміння гроху для мене, звісно, мій любимчик Ігнаці, святий Ігнаці Лайола. І він вельми шиковно це показує, цю тему. Він тлумачить, да, що грех – це те, що мені перешкоджає на моїм шляху до Господа. Це значить, підрозуміється, що я Бога шукаю, да, що є мій шлях перед Господом, а грех – це некі перешкоди. Але перше, що? Що я йду к Йому. Тобто безгрешність – це не ідеал, до якого ми імкнемося. Це та частка, да, яка мені перешкоджає у моїх пошуках Бога. І реально може бути так, що люди навіть цей процес не почали. Вони займаються самі собою. Плачуть, сповідаються со своїх грехов, со своїх ідеалів і не знають, хто такий Господь. Парадоксально до такого можна дійти. Сёння тэарэтычна, ну, як бы, павінна быць свята перамянення Гасподняга, і ёсць гэтае свята. І тут у нас ўжо ранг урачыстасці. І калі мы чытаем фрагмент Евангелія, там цікавы такі момант ёсць, такое спалучэнне, которое часта ўзнікае ў Пісанні. Христос кажа, як вучыць закон і прарокі. І сёння таксама, калі чытаем Евангелія, то Христос перамяніўся і размаўляе з Маісеем і Іллёй. Гэта прадстаўнікі, Маісей – прадстаўнік права, а Ілля – прадстаўнік прарокаў. І вось гэтыя два філяры, калі можна так сказаць, дзве калоны, яны існуюць у старажытным грамадстве Ветхага Завета. Прарокі і закон. І ўжо можна задумацца, чаму не хапіла толькі закона? Чаму не хапіла толькі запаведзяў? От даў бы Бог правілы. Сотню, дзве сотні, тры сотні, да, вот. І ўсё, і нікому не трэба рызыкаваць. Прарокі, у іх жыццё ўвогуле непрастое было. Той Ілля, каторы аб'явіўся і размаўляў з Хрыстом, пачытаць, што ў яго ў жыцці было, ён жыць не хацеў, да такога моманту дайшоў чалавек. Ён казаў, Боже, жыць не хачу, забяры жыццё маё, ўсё мытарна становіцца, да. А такіх пераследаў, праблемаў, каторыя ўзніклі, жыццё прарокаў нялёгкае, мягка кажучы. Ось і Бог сказаў, блудніцу вазьмі і жыві з прастытуткай, яна будзе табе жонкай. Вось такое было жыццё прарока. І вось цікавы момант, да, чаму не хапіла толькі закона? Чаму павінны былі быць прарокі? А таму што закон, от проста правілы, гэтага мала. І Евангелія – гэта не проста правілы. Гэтага мала. Калі мы у такой самалюбаванні, самаправеднасці канцэнтруемся толькі на пошуках нашых грахоў, я заўважыў такую рэч, наскольки это страшная ўвогуле ілюзія, калі нашае жыццё як веруючых становіцца выключна пошукамі грахоў. Якая гэта ілюзія? Міма нас праходзіць вельмі сур'ёзныя тэмы ў Пісанні. Напрыклад, да, это праўда, што грэх ёсць пракляццем, это праўда, што грэх нішчыць нашы адносіны з Господам, это праўда, што грэх – это ўвогуле беда, з которой ўсё бярэцца і так далей. Але, зноў жа, зусім недаўна, быў, калі хто з вас быў на імшы, напэўна, чулі гэты тэкст, калі Бог тлумачыць Маісею, чаму ён не ўвойдзіць у абяцаную зямлю? Чаму? Маісей што, зрабіў нейкую страшную рэч? Не. Маісей не ўваходзіць у абяцаную зямлю за тое, што не паверыў, што удараючы і ягоным посахам, кіем, у скалу, адтуль пойдзе вада. Маісей не паверыў у гэта. І Бог кажа, дарагі Маісей, за гэта ты не ўвойдзіш у зямлю абяцаную. Калі я разважаў гэты тэкст сабе там некалі, я думаю, ці Бог раззлаваўся на Маісея? Не. Біблія кажа, што яны былі сябрамі, яны гаварылі тварам у твар, такія адносіны былі з ім, з Маісеем. Але Бог нешта робіць, каб мы нешта зразумелі. Да, я думаю, нават не столькі прычына ў Маісеі была, каб яго пакараць, наказаць яго за нешта. Не ў гэтым была справа. А ў тым, каб мы зразумелі, гэта тэма важная. Таму што Бог залежыць на адносінах з намі, не проста каб мы выканалі суму правілаў. Адносіны з Богам, яны палягаюць на веры. І гэта вельмі сур'ёзна. І можна выконваць правілы, но не верыць. У сэнсе верыць, што ён ёсць, але так і не навучыцца давяраць яму. У сэнсе твае адносіны, от ты ўяві сабе, гэта нармальная схема, многія так жывуць. Да. Ты выконваеш усе правілы. Але ты ўвесь час падзяешся толькі на сябе. Твае адносіны з Богам такія, што ты не можаш яму давяраць. Ты ўвесь час павінен лічыць на сябе. Ну і толку з тваіх правілаў. Ну, можа, хопіць, каб у пекла не пайсці, окей. Это не мала, это шмат. Ну, але для Бога гэтага мала. Бог хоча нечага іншага. І вось адразу малюецца тэма веры. Да. У якіх катэгорыях яна месціцца, гэтая тэма веры? У нейкіх, якіх запаведзях яна месціцца? Да ні ў якіх. А тэма-то сур'ёзная, вельмі сур'ёзная. Але я так чаму кланю? Да? Калі мы засяроджваемся толькі на тым, каб выконваць беспамылкова нашае правіла, то нам тэма веры не адкрыецца. Мы я проста не ўбачым, як Христос пра гэта будзе гаварыць. Бо эта тэма не месціцца ў катэгорыях нашым разуменні грахоўнай катэгорыі, скажам так. Зноў жа ж, у кантэксце той самай тэмы веры. Ну, не выпадкова ж апостол Павел у пасланні к рымлянам будзе казаць, што Абрагам паверыў, і ўвага, і Бог палічыў яму гэта за праведнасць. У Абрагама нарадзіліся адносіны з Богам, і Бог палічыў гэта за праведнасць. Не за выкананне 10, 20, 30 пунктаў. Ну, вяртаемся да гэтага моманту, на які хачу паказаць, да, вось гэтую небяспеку нам, такім правільным католікам, каторыя хочам дайсці да нейкага ідэалу. І паўтаруся, што мы так пачынаем займацца сабой, так займаемся нашым ідэалам, нашай праведнасці, што рэальна можа так быць, што мы проста не чуем таго, што Господь нам гаворыць. Яшчэ якія прыклады можна сказаць, на што хачу звярнуць увагу. Вось на гэтым этапе так званай праведнасці, самалюбавання, самашліфоўкі, ідэала, цікавая рэч, заўважце, як многім з веруючых прыходзіць жаданне асуджаць іншых. Я рэальна сустракаўся з гэтым даволі такі шмат. Такая чамусьці выразная для мяне гісторыя адна ёсць, пастаянна мне перад вачыма. Як я на нейкіх там рэкалекцыях, я проста ведаў праблему сям'і, і сядзіць мама, не буду тут паказваць, можа там, гэтай мамы тут няма. Сядзіць мама, сядзяць дзве дочкі ёйныя, там, можа там тры дочкі. І я ведаю праблемы паміж імі. Я ведаю, што мама, яна не можа прабачыць памылак дачкі. Мама правільная каталічка, настолькі правільная, да, што яна проста не можа прымірыцца, што дачка некалі там адзін раз паслізнулася сур'ёзна. І мама яе пастаянна піліць і піліць, і піліць, і піліць, і гадамі. І я калі прапаведаваў, памятаю, я так канешне, не казаў, што цёця – це ты. Да. Але так неяк зрабіў усё, што толькі мог, да, каб яна зразумела. Да. А яна не зразумела. Яна павярнулася да дачкі і кажа, відзіш, што ксёнз пра цябе гаворыць. А я пра маму гаварыў, а не пра яе. Мама настолькі сабой была занятая, да, настолькі занятая была сваёй праведнасцю. Яна нават гэтага не бачыла. Вось гэта парадокс. Яна нават не бачыла, што яна гадамі не можа прабачыць сваёй дачкі. Яна піліць яе, яна ненавідзіць сваю дачку. Ёй сорамна за тое, што дачка зграшыла, у блуд упала там у нейкі. Ёй сорамна за гэта, яна не можа прабачыць. Ну, так для, у яе разуменні, да, думаю, які проста мы разам. У яе разуменні праблемная та дачка, яна што харошая, яна правільная, яна нават дагнацца не можа, што вось гэтая ёйная праведнасць, яна ніякім бокам не сумяшчаецца з праведнасцю Хрыстовай. Пытанне, як да такога магло дайсці? Як да такога магло дайсці? Магло. Калі мы разумеем праведнасць як самалюбаваннем, самашліфаваннем і так далі, а не пазнаём таго, аб чым Господь гаворыць. Яшчэ як нейкі такі прыклад, каторы таксама для мяне нейкі многазначны. Увогуле прыпавесць пра добрага самараніна, там агромныя тэмы ў ёй схаваны ў гэтай прыпавесці. Яна, канешне, не ведаю, там па рангу, сказаў бы, крупнакаліберная. Памятаем добрую гэту гісторыю, як ляжыць пабіты чалавек, да, і ідзе святар, не выпадкова Христос кажа, ідзе святар, не дапамог, ідзе левіт, таксама не дапамог. І тут ідзе самаранін і памагае гэтаму разбойніку. Дык вось, адны з каментатараў кажуць, чаму не дапамог святар і левіт. Это адна з версій. Ну, таму, што невядома, хто там ляжыць. Это нячысты чалавек, ён у крыві. А габрэям нельга было дакранацца да таго, хто ў крыві. Ты будзеш нячыстым, трэба рытуальнае ачышчэнне, потом маліцца надо, як ты будзеш маліцца з бруднымі рукамі. То есть яны, як адзін з варыянтаў, чаму яны міма прашлі, яны хацелі быць праведнікамі. І от думаєш, як так можна помилитися? Як можна так проїхатися ввогалі? Да? Так це ж нічого особливого з Христом немає. От така от праведність. Да? Ну, а справді, можете там себе неяк там перевірати, задумуватися, да, я особисто такого бачу вельми шмат. Ну, от по історіях людських, да, що ось за гэтай праведнасцю як шмат стоїть такого, ну, осудження іншого чоловіка ввогалі, як, ну, без милосердності і так далі. І так далі, і так далі. Так само, як такий момент ось, ну, ось до гэтага судження. Поглядзіце, што ў нашай, ну, назовём это так, пагоняй за праведнасцю, за гэтымі ідэаламі, мы часта нават не стараемся зразумець іншых людзей, у што яны ўпадаюць. Мы не прабуем думаць за іх. Мы не прабуем стаць на іх месца. Да? Для нас вот ёсць пункт 1, пункт 2, пункт 3. То есть, калі ты парушыў гэтыя пункты, да, ну, то ўсё, пішы прапала. І мы не задаем сабе пытання, чаму чалавек парушыў? А што яго давяло да гэтага? А які ён шансы ўвогалі меў, каб неяк там жыць па-божаму? Якая яго сям'я была? Якія прычыны былі яго грэхападзення? Мы ж так не думаем часта. У гэтых ідэалах і асуджэнні іншых, да, для нас просто некія пункты, некія работаюць, да. Ну, это так, як некі там нюанс. Так само зауважте, як, ну, як черговий там некий приклад. Мені він неколі вільно кранув, знову ж я там, може, много, вже за много. Часом це приклад даю. Я неколі почув вже шмат годів назад от одного індійського єзуїта. Почув, як він коментував 25 розділ Євангелія від Матвія. Мені це так уразило. Коли там суд йде над овечками і козлами. І Господь там каже, я був голодний, ви мені не накормили. Я був у в'язниці, ви не прийшли до мене. Я був хворий, ви не відвідали мене. Ну і так далі. І він, цей єзуїт, задає питання. Що дренного ми робимо, коли не йдемо до хворих? Ми що, їх ламаємо, мучаємо? Що дренного їм робимо? Нічого. А для Господа ось гэтая пасіўнасць аказваецца настолькі важная, што ў канцы прыпавесці Христос кажа, адыдзіце з маіх вачэй, я не ведаю вас, ідзіце ўвогуле ў агонь вечны. Я памятаю, мене это так уразіла, ну як так можа быць? Як так можа быць? Ты правільны, ты выконваеш усе пункты, ты нічога дрэннага не зрабіў, ты проста быў пасіўны, усяго толькі. Господь каже, так це не я. Я то не такий. Ну, але гэта, да, то есть это думка Христовая, да, то есть она не міститься в категоріях праведності. Это, ну, некий посыл. І таких моментів шмат у Евангелії на самой справі. Да. Ось вертаючися і знову ж трошки обагульняючи, от що хочу вам донести, може, по милості Божій, що праведність, просто голая праведність, а ми часто рвемося до голої праведності. Ми інших темов часто навіть не бачимо з того, що говорить Христос. Просто голая праведність – це страшна річ. Це страшна річ. Мене вона, напевно, не натхняє. Я кажу, на початку вам казав не випадково, я робив таке розпознання у серці своїм. Чому мені історія послуги циганам натхняє ніде там на Уралі? Хоч там жуткі речі, реально страшні, але мені натхняють вони. Я не поїду к тим циганам, не збираюся. На Урал не збираюся. Але мені натхняє, тому що це великодушність. А от праведність мені не натхняє. Коли чоловік скаже, от я дійшов до ідеалу, мені це не натхняє, мені це не цікавить, тому що тут нема життя. Так би я сказав, такі роблю основи. Тому що може так бути, що коли праведність тільки голая і більше нічого нема, тут нема життя. Неколі один з моїх сябров сказав таку для мене знакомиту фразу, він сказав, Бог справедливий і милосердний, я не хочу зустрітися тільки з Богом справедливим. Я не хочу, мені страшно буде. І часто наше життя так само таке. Да? Тобто, коли ми будемо тільки справедливі, це страшно. Це страшно. Ну, не як так. Так би я сказав. У Євангелії від Матвія є такі слова, коли Христос під час чергової сперечки з фарисеями, і він говорить такі слова дословно: «Ідіть і навчитеся», що означає «Милості хочу більш, ніж ахвяри». Цікаві речі Христос каже: «От ідіть і навчитеся». Два пункти. Перше – шуруйте. У некое место тихое, спокойное, отделитесь. Не чекайте, что вам растлумачить нехто, да, то есть вы, ну, просто дойдите, дайте час, поразважайте над этим, просто поразважайте. Побудьте с этими словами, что кажет Христос, идите и научитесь, то есть разумейте, как сможете это. Не поверховно это воспринимайте, что я хочу больше милости, чем ахвяры. Ну, не як так, більш-менш. Сканчуючи гэтую конференцію, сподіваюся, нешта вам там хоч трошку дошло, калі нешта тут ад Господа ёсць, сподіваюся. І, ну, дзялюся такой думкай, мене это некалі уразіла, зрэшта, многія з вас уже ведаюць. Это что я так трошку стал фанатом Виктора Гюго и, хвастаючись ці не, прочитав урешті усе ягоныя творы, з тих хоча б вядомых, нават освоїв 1793 французскую революцію. І посыл гэтага чалавека, один з посылаў, для мяне тут справды геніальны чалавек, мастер слова, не ведаю, як сказаць. І мяне уразіла одна речь, которая просочивается у некоторых творах Гюго. И он показывает, что героизм, альбо любовь до человека, она большая, чем все законы. Такая банальная правда, але он у многих творах это показывает. В апошнім творы, который я, это нелегко мне было его слухать, аудиокнигу про французскую революцию, справды тяжкий твор, але уразила одна речь. Там показывается головный герой, один из головных героев, маркиз, который веде повстанье против революции. И он вельми жорсткий. И он забивает людей, он расстреливает жанчин. У имя Бога, конечно, само собой, там, для того, как не пошла революция и так далее. Да, ну, так и вельми суровый человек. Его все боятся, да, то есть он ни над кем не литуется. И в неком моменте литость у него вызывают три маленькие, три детенки. Два хлопчика и девчонка. И он идет у полон революционерам, как уратовать этих детей. И Гюго задает питание. Ці можна судзіць гэтага чалавека і ўвогуле, што это такое? Калі тры нявінныя дзіцёнкі могуць у табе узбудзіць ну, любоў, которую не ўзбудзілі ніякія ні аргументы, ні ідэі, ні вайна, нічога не ўзбудзіла. Да? То есть, вот, Гюго задае пытанне, як такое магчыма? Як такое магчыма? Другі момент, который мене вельми уразив, а як по мне, то это навод може і в неким сенсі може і сутність, і центр книги отверженные, отринутые. І я вам сканчувати эту конференцію, хочу прочитати этот фрагмент, калі ласка, будьте вельми уважливы, бо я уже сам замучився своєю конференцією, розумію, вас замучив, але хочу прочитати этот фрагмент. Тільки пару слов, про що йде розмова. Контексте, да, как мы зрозумели контекст того, что я зараз хочу вам прочитать. Один жандарм на протягу всей книги ловит каторжника, и он лечит его злодеем. А жандар себе лечит человеком таким, который николи не порушает закон, который все идеально выполняет. Вот в образ праведника католика. Все робить правильно весь час. І ён ловіць каторжніка. І прыходзіць такі момант, калі на вуліцах там вулічных баёў у Парыжы яго бяруць у палон, і гэты каторжнік, ягоны вораг Жан Вальжан, ён вызваляе гэтага жандарма. І ў яго ўсё ламаецца тады ў галаве ў той чалавека. І ён задае пытанне, як такое магчыма, да? Што вот гэты чалавек, которого ты лічыў заўсёды злодзеем, ён здольны на такі гераізм. І вось гэты учынак настолькі моцна ламае гэтага жандарма. І, ну, там трошку трагічна ўсё сканчваецца, але я вам хачу прачытаць, таму што для мяне сапраўды любо ў этом плане майстар слова. Хачу прачытаць урыўкі разважанняў гэтага жандарма. Калі ласка, паслухайце, на гэтым і сканчваю нашу канферэнцыю. Жан Вальжан збіў его з толку. Все правила, служившие ему опорой на протяжении всей жизни, рушились перед лицом этого человека. Великодушие Жана Вальжана, каторжника, по отношению к нему, Жаверу, жандарму, подавляло его. Другие поступки Жана Вальжана, которые прежде он считал лживыми и безрассудными, теперь являлись ему в истинном свете. За Жаном Вальжаном взрастал образ Мадлена, и два эти лица наплывают друг на друга. Жавер чувствовал, как в душу его закрадывается нечто недопустимое – преклонение перед каторжником. Уважение к острожнику, мыслимо ли это? Он дрожал от волнения, но не мог справиться с собой. Как он не противился этому, ему приходилось признать в глубине души нравственное превосходство отверженного. Это было нестерпимо. Милосердный злодей, сострадательный каторжник, кроткий, великодушный, который помогает в беде, воздает добром за зло, прощает своим ненавистникам, предпочитает жалость мести, который готов скорее погибнуть, чем погубить врага, и спасает человека, который оскорбил его. Преступник, коленно преклоненный на высотах добродетели, более близкий к ангелу, нежели сам человек. Жавер вынужден был признать, что подобное диво существует на свете. Он говорил себе: «Значит, правда, что бывает исключение, что власть может заблуждаться, что перед некоторыми явлениями правило становится в тупик, что не все умещается в своде законов, что приводит покоряться непредвиденному, что добродетель каторжника может расставить сети для добродетели чиновника, что чудовищное может обернуться божественным, что жизнь таит в себе подобные западни», и думал с отчаянием, что он и сам был уже захвачен врасплох. Он вынужден был признать, что добро существует. Каторжник оказался добрым. И сам он, неслыханное дело, только что проявил доброту. Он думал, что он обесчестил себя. Он считал себя подлецом. Он внушал ужас самому себе. Идеал для Жавера, жандарма, заключался не в том, чтобы быть человечным, великодушным, возвышенным, а в том, чтобы быть безупречным. И вот он совершил проступок. И далее. Он знал своего начальника, господина Жиске, и до сей поры ни разу не подумал о другом начальнике, о Господе Боге. Внезапно почувствовав этого нового хозяина, Бога, он пришел в замешательство. Неожиданно оказавшись перед лицом Бога, он растерялся. Он не знал, как вести себя с таким властелином. Ему было известно, что подчиненный всегда обязан слепо повиноваться, не имея права ни ослушаться, ни порицать, ни оспаривать. и что в случае слишком странного приказа у подначаленного остается один выход – подать в отставку. Но как просить Бога об отставке? Спадзяюся, хоть трошку вы из этого почули, мне сапраўды вельми уражвали. Теперь перачитываю чарговый раз, три слова вельми уражвают. А сутность их простая. Ти праведность меняя свет? Нет. Великодушность меняя свет. Героизм меняя свет. Любовь меняя свет. Праведность? Нет. Аминь.